O'zbekistonlik siyosatshunoslarga ko'ra, turli munozaralarga qaramasdan, Karimovdan keyingi O'zbekistonda geosiyosiy burilishlar kuzatilmaydi. Tashqi siyosatdagi ustuvorlik mamlakat rahbari o'zgarishiga bog'liq emas. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan iqtidorga kelgan yangi rahbarni geosiyosiy raqobat kuchli mintaqada muvozanat ushlay olishi bahsli ko'riladi. Rasmiy Toshkent marhum prezident Karimov tomonidan asos solingan harbiy siyosiy bloklarga qo'shilmaslik, xorijiy harbiy bazalarni mamlakatda joylashtirmaslik siyosatiga sodiq qolayotganini bildirib keladi.
Hokimiyat almashishi, rahbar almashishi, u yoki bu shaxsning yuqori lavozimlarga kelishi yoki ketishi ham muhim rol o'ynaydi, lekin belgilab beruvchi funksiyani unchalik bajarmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentni Karimov asos solgan tashqi siyosatga sodiq qolishi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov tomonidan BMT yig'ilishida qilingan nutqda ham ta'kidlab o'tildi. Avvalroq shunday bayonot muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni parlamentdagi dastlabki nutqida ham ta'kidlangan edi. O'zbekistonlik siyosatshunoslarga ko'ra ham bu yo'nalish o'zgarishsiz qoladi. Mamlakatni tashqi siyosiy kursi hokimiyat o'zgarishiga ham yangi rahbar kim bo'lishiga ham bog'liq emas. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov.
Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda mana yangi davr boshlandi desak agar uning davlatchiligida, ichki va tashqi siyosatida mana nazarimda tashqi siyosat, O'zbekistonning tashqi siyosati shu paytgacha Karimov davrida ancha muncha o'rnashib, ancha muncha shakllanib, mustahkam bir ko'rinishga ega bo'ldi. Qaysidir ma'noda muvozanatga kirdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Muvozanat deganimda ana shu yirik, qudratli, ulkan davlatlar bilan munosabatlar qurishda, ular o'zaro raqobat bo'layotganda O'zbekistondek kichikroq davlat ularning orasida qanday yo'l tutish masalasida O'zbekiston har holda qandaydir bir muvozanat yo'lini tanlashga muyassar bo'ldi. Bu bir. Ikkinchi xulosa, g'arbiy ham mana Yevrosiyo yoki Rossiya ham Xitoy davlatlari bilan shu paytgacha O'zbekiston o'ziga yarasha bir me'yoriy munosabatlarni qura bilib, undan ortig'ini desam bo'ladi hozirgi paytda kutish uchun asoslar yo'q
degan fikrda Farhod Tolipov. Rossiya doirasidagi aksariyat ekspertlar Toshkent-Moskva aloqalarida munosabatlarning yangi bosqichga chiqishini hokimiyat almashishi, jumladan hukumatga Shavkat Mirziyoyevning kelishi bilan bog'liq ko'rishadi. Moskvalik siyosatshunos Arkadiy Dubnov fikricha, Rossiya bilan kutilayotgan ehtimoliy yaqinlik aynan Shavkat Mirziyoyev shaxsiga, o'zbek siyosiy elitasi orasida uning Rossiyaga moyilligi bilan ajrab turishiga bog'liq.
То среди тех известных персон, которые мы сегодня называем, он-то как раз действительно наиболее, так сказать, лоялен отношениям с Москвой или будет настроен на удержание их на должном уровне.
Farhod Tolipovga ko'ra, O'zbekiston-Rossiya aloqalari hozirgacha ham o'ta yaqin davom etgan. Tomonlar o'rtasida imzolangan ittifoqchilik shartnomasi strategik sheriklikdan ham ustun turadi.
Ulkan davlat bilan tarixiy uzviy bog'liklarimizni inkor etib bo'lmaydi, hamkorlik davom etishi kerak. Xalqaro munosabatlar amaliyotida kam uchraydigan strategik sheriklik deb nomlangan shartnomani ham yoki ittifoqdoshlik munosabatlarini o'rnatish to'g'risida degan bitimni ham tuzgan. Bundan ortiq maqom bo'lmasa kerak davlatlararo munosabatlarida. Savdo-sotiqqa kelsak, biz bilamiz, O'zbekistonning tashqi savdosi deyarli 25% aynan Rossiyaga yo'naltirilgan bo'lib, bundan ortiq ham nimadir kutish qiyin. Shuning uchun ham bu buriladi deganda nimani anglatadi bu fikr va buning asoslari nimada degan qo'shimcha savolga hech qaysi ekspert hozircha javob berganicha yo'q. Agarda Rossiyaga buriladi degan fikrni Amerikadan yuz o'giradi degan ma'noda tushunsak, bu ham noto'g'ri. Amerika bilan bir bora shu o'rnatilgandan keyin munosabatlar 90-yillarda va boshqa davlatlar bilan o'rnatilgan ekan, mustaqil davlatning munosabatlari uzilishi amri mahol. Kim rahbar bo'lishidan qat'i nazar. Shuning uchun ham Rossiyaga burilish degan iborani Amerikadan yoki G'arbdan yuz o'girish degan ma'noda ham tushunib ham bo'lmaydi. Shuning uchun ham men o'sha ekspertlarning fikriga unchalik qo'shilmayman.
Deydi Farhod Tolipov. O'zbekiston uchun tashqi siyosatdagi eng ustuvor masala sifatida mintaqa Markaziy Osiyo bilan hamkorlik ekanligi e'tirof etilgan. Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlarini BMT bosh assambleyasi yig'ilishi doirasidagi uchrashuvi so'nggi yillarda mintaqa davlatlari alohida muzokaraga jamlangan kam sonli uchrashuvlardan biri bo'ldi. Mintaqa davlatlari siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohasida hamkorlikni kuchaytirishga kelishdi. Ammo mintaqa davlatlarining aksariyati Rossiya bilan yaqin harbiy siyosiy ittifoqda ekanligi inobatga olinsa, mintaqa miqyosidagi hamkorlik alohida integratsion jarayonlarni yo'lga qo'yishni yoki O'zbekiston tomonidan ertami kechmi amaldagi ittifoqlarni qabul qilishni nazarda tutishi mumkin.
Bu masala bir shaxsning yoki prezidentning xohish istagi gega bog'lab taqalmagan. Masalan, Karimov buni istadi yoki istamadi, shuning uchun ham O'zbekiston shunday qaror qabul qildi deb. Bunday o'zini tutishiga O'zbekistonni, ya'ni Yevrosiyo masalan, misolida gapirsak, Yevrosiyo ittifoqi iqtisodiy ittifoq tashkilotiga kirmaslik albatta muayyan obyektiv sabablarga ko'ra bo'lgan va uning o'ziga xos, o'ziga yarasha iqtisodiy o'lchami va iqtisodiy hisob-kitoblari ham bor. Masalan, Rossiyaning iqtisodi, O'zbekistonning hajmi O'zbekistonning iqtisodidan ancha yirik bo'lganligi uchun o'zaro manfaatlik yoki tenglikga erishish juda qiyin bo'ladi. Qolaversa, O'zbekiston bunday tashkilotga kirish uchun ancha-muncha shu paytgacha qabul qilingan qonunlarni qayta-qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladi. Bu o'ziga yarasha juda ham murakkab masala. Iqtisodiyotimizni qayta ko'rib, qayta boshqacha qurishga, boshqacha tashkil etishga majbur bo'lamiz. Bu hammasi albatta murakkab masala. Bu bir shaxsning xohish istagiga borib taqalmaydi. Ana shuni agarda e'tirof etsak, albatta Yevrosiyoga endi kirib ketarkanmiz, chunki yangi rahbar keldi deyish bu soxta yoki yuzaki bir qarashdan boshqa narsa emas.
Dedi bu borada Farhod Tolipov. O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan Islom Karimov shu oyda 78 yoshida vafot etdi. Uning o'rniga konstitutsiyada ko'zda tutilganidek Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev emas, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev vaqtinchalik prezidentlikka keldi. Mamlakat prezidentligi uchun e'lon qilingan saylovlardagi asosiy nomzod ham Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonni kelgusi 5 yil davomida boshqaradigan yangi prezident 4-dekabrga belgilangan saylovlardan so'ng rasman aniqlashtiriladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.